الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوغزانغو katika إيمان tulikuwa katika ibada ya funga, والحمد لله الله ametukirimu tumeweza kuimaliza ibada hii kwa kutimiza hesabu ya siku 30, kwa kutimiza hesabu ya siku 30, walhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika iman, ibada ya funga ni miongoni mwa ibada kubwa sana ambazo zimejenga nguzo tano hizi. Moja katika hizi nguzo tano za Uislamu zilizojenga Uislamu ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, Ramadhanu ila Ramadhan wal jum'atu ila al jum'a was salawatu al khams mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kaba'ir. Ramadhani hadi Ramadhani na Ijumaa hadi Ijumaa na hizi swala tano tunazoziswali siku zote ni ibada zinazo futa madhambi yaliyoingia katikati yake, ikiwa madhambi makubwa makubwa yataepukwa. Ndugu zangu katika imani, nitoe tanbihi katika hadithi hii ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambatanisha kufutwa madhambi ya mtu aliyesimama na kufanya ibada hizi aangalie kuepukana na madhambi makubwa. Tanbihi inayotoa picha ni miongoni mwa dhambi makubwa yaliyothibiti katika dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusichukulie wepesi jambo ambalo Mtume kalifanya ni zito. Hii tanbihi inaitoa watu wamezoea zoea baadhi ya mambo ambayo yanaenda kinyume na nafsi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili tuliangalia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiendelea kuelezea fadhila na ubora uliomo katika funga za Ramadhani, funga zetu hizi ambazo tunazitekeleza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatuambia kama ilivyothibiti katika Sahih Bukhari, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, hakika peponi kuna mlango ambao unaitwa Rayyan, yadkhulu minhu swaimuna yawmal qiyama, wataingia waliofunga siku ya kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna yeyote ambaye ataruhusiwa kuingia endapo yeye hakufunga. Yuqalu aina saimuna, watanadiwa, wataitwa, wako wapi ambao waliofunga. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, na kamwe hataingia yeyote asiyekuwa ni miongoni mwa wafungaji. Hii ni sharaf, ni ubora, ni fadhila iliyomo katika funga ya Ramadhan, kwamba Allah ameuhusisha mlango maalum peponi, hawatoweza kupita na kuingia na kupata raha za kule isipokuwa wale ambao waliofunga tu. Hii ni ibada ambayo tumeitekeleza inayoambatana na malipo haya vile vile. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia, as-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Ibada hii ya funga, thawabu hizi za funga na ibada ya kusoma Qur'an, thawabu za kusoma Qur'ani unazozipata siku ya kiyama zitamuombea mja ambaye alizitekeleza ibada hizi. Yaqulu siyamu, funga itasema ikimuomba Allah, ukiwa katika hali ngumu, ukiwa katika mazingira ambayo wewe unaona umeelemewa na adhabu na majanga, misukosuko ya kutisha siku ya kiyama, na Allah anakuona jinsi ulivyokwama, lakini anajaalia thawabu zako za funga zinafika mbele ya Allah na kumuomba, ya Rabbi, ewe Mola wangu, manatuhu tuama, mimi nilimzuia huyu akashindwa kula, wa shahwa, akaacha kuyaendea matamanio yake ya halali kwa ajili yangu mimi, ya Rabbi, fashafi'ni fihi, naomba upokee uombezi wangu huu, umuondoe katika majanga haya. Funga hii ambayo wewe leo unaitekeleza itasimama mbele ya Allah na kufanya kazi hii. Kadhalika Qur'ani inamuomba Allah, kisomo cha Qur'ani ulichosoma nacho kinamuelekea Allah kikisema, ya Rabbi, manatuhu nauma billaili, mimi huyu nimemzuia akashindwa kulala, akaamka qiyamu layli, akasoma Qur'ani, akaswali swala za usiku, akawa anasoma maneno yako, ewe Allah, ya Rabbi, fashafi'ni fihi, naomba unipokelee uombezi wangu, usimuadhibu mja wako huyu, wala fayushafa'ani. Allah anapokea uombezi uliotokana na ibada yako ya funga na uombezi uliotokana na ibada yako ya kusoma Qur'ani. Hii ni funga ambayo itapata ubora huu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi nyingine iliyo katika Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuambia, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakuna mja yoyote ambaye atafunga siku moja kwa ajili ya Allah, siku moja kwa ajili ya Allah, illa ba'da Allahu bidhalika al-yawmi wajihahu anin nari 70 kharifa, isipokuwa Allah atauepusha uso wake kwa funga yake hiyo, autenge na adhabu ya moto, mtu huyo asiguse moto kwa umbali wa miaka 70, akuweke mbali kwa sababu ya funga yako ambayo wewe uliitekeleza. Ndugu zangu katika imani, hii sasa ni funga iko mikononi mwetu. Hii ni ibada tushaitekeleza. Watu wengi miongoni mwetu ni watu wa biashara. Ukiuza ukapata faida, ukahesabu pesa, bado hujanufaika. Una jukumu la kuzitunza pesa zako, na vinginevyo utaibiwa, vinginevyo utanyang'anywa na ikawa ni hasara dhidi yako. Wala haitojarisha kama ulipata kazi kubwa au ulijitahidi sana katika kuzikusanya pesa hizi, usipozitunza zitakuharibikia. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuonya pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Enyi mlioamini mtiini Allah, enyi mlioamini mtiini mtume. Akiamrisha Allah tekelezeni jambo analoamrisha, akiamrisha mtume tekelezeni jambo ambalo mnaagizwa, na wala msiharibu matendo mema mnayoyafanya. Kuna uwezekano wa wewe kuharibu mema yako unayoyafanya. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya alizoashiria uwezekano wa mtu kuharibikiwa matendo yake ni kutorekebisha sauti yake mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikawa anaongea haoneshe adabu mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akasema, wala tajharu lahu bilqawli, mnapoongea na mtume msimkazie sauti, msimpazie sauti, kajari ba'dikum li ba'd, ikawa kama mnapoongea nyinyi kwa nyinyi, antahbatu a'malukum wa antum la tash'uruna, yasije kuharibika matendo yenu mema ambayo mmeyafanya, hali ya kuwa nyinyi wenyewe hamtambui. Ikawa mtu umechukulia wepesi, kwani sauti hii tunayo, lakini Allah anaelezea kwamba kutokuwa na adabu, sauti yako ikawa haienani na kwamba unaongea na nani, hilo ni jambo pia linalotosha kuharibu matendo yako mema. Hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utakapokuwa umeyaingia mazito mazito? Kwa tuna jukumu la kutunza mazuri tuliyoyafanya, na tusipotunza tutaharibikia, na siku ya kiyama tukaambiwa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, atakaye kuta yasiyo mridhisha basi asimlaumu yoyote, bali ailaumu nafsi yake yeye mwenyewe kwa ukaidi wake au kwa kufanya ambayo Allah hayataki. Ndugu zangu katika imani, baada ya hii Ramadhan mbele kuna funga ambayo inazidisha ubora wa funga. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuambia man sama ramadhana wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dhahri, atakayefunga ramadhan kisha akafunga siku sita baada ya ramadhan, basi yeye anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Na riwaya nyingine ikasema siyamu shahri ramadhan bi asharati ashhurin, funga ya mwezi wa ramadhani ni sawa na miezi 10. Wa siyamu sittati ayamin ba'dahu, na kufunga siku sita baada ya ramadhani bishaharaini ni sawa na miezi 2. Fadhalika, hayo au hiyo ukihesabu siyamu sana, ni funga ya mwaka kamili. Kwa hiyo mtu aliyeweza kufunga siku 30 anashauriwa, anahimizwa amalizie na siku sita zilizo ndani ya huu mwezi tuliouingia, ili Allah aandike kwamba mja wangu huyu mwaka mzima alikuwa anafunga duniani. Hii ni fadhila kubwa, inabidi tuitafute nayo vile vile. Tanbihi ambayo naitoa sambamba na hili, watu wale ambao wana madeni yao, alishindwa kufunga kwa sababu hizi na zile, na Shawali ndio hii, asikimbilie kufunga Shawali kabla hajalipa deni la Ramadhani. Hapo itakuwa amegonganisha, kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeelezea mtu mwenye kufunga Ramadhani kisha akaleta siku sita, na sio mwenye kufunga siku sita kisha akaleta Ramadhani. Kwa tekeleza ibada ya Ramadhani kisha ifuatie ibada ya kufunga siku sita baada ya kumaliza funga ya Ramadhani. Usije kutanguliza siku sita. Hili ni jambo muhimu ambalo natakiwa lizingatiwe kwa wale ambao walio na madeni, ambao walibakisha siku kadhaa, wasikimbilie kufunga siku sita kabla hawajafunga Ramadhani yenyewe. Na tuelewe kwamba kwa kuwa funga ni miongoni mwa ibada, tuelewe Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi anatuambia wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, hajajikurubisha kwangu mimi mja wangu kwa ibada ambayo naipenda kuliko ile ambayo mimi nimemlazimisha. Ina maana mja anapotekeleza ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameilazimisha itekelezwe kwa waja, basi hilo inakukaribisha zaidi kwa Allah kuliko unapojisogeza kwa kutekeleza mambo ya sunna ukaacha yale ambayo umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ieleweke kwa wale ambao huwa nitolee mfano, kuna watu ambao wanatoa sadaka lakini kwenye zaka hawaonekani. Wajue kwamba kuna kauli ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anasema inna Allah la yaqbalu tatawuan, hakika Allah haipokei ibada yako ya sunna hatta tuadda faridhatuhu, mpaka itekeleze ile aliyokuamrisha kwanza. Hii haya ni maneno ya Abu Bakar As-Siddiq. Kwa hiyo tuipe umuhimu funga ya Ramadhani, madeni ya funga ya Ramadhani tuyamalize kwanza, hata kama muda wa kufunga Shawali hutoupata, lakini tekeleza huko kwanza. Hilo itakuwa ni jambo zuri zaidi, na Allah tunaomba atujalie wepesi tuweze kupita katika njia hiyo. Ndugu zangu katika iman, mwisho nimalizie kwa tanbihi. Katika kipindi hiki ambacho tunaishi, kama tunavyoona wakati wa masahaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia sahaba kaa chini amekaa, akimwambia nyanyuka amenyanyuka, akimwambia sujudi amesujudi, hata kama hajui kwamba naambiwa ni nyanyuke ili nifanye nini, lakini kinachofanyika ni kutekeleza agizo linatoka kwa kiongozi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamteua. Na wakati tunaoishi ni wakati ambao nafasi ya mashekh, nafasi ya watu wenye ilmu, kuna watu kulingana na ujahili wao, kwa sababu ni watu hawajitambui, ni watu ambao hawaelewi maana ya kuheshimu. Kiongozi ambaye anakuelimisha, anayekutoa katika chimo la jahannam, ambaye ukimuelewa ukamfuata ukafuata miongozo, itakuwa ni sababu ya wewe kuingia katika janna. Mtu huyu ambaye ni daktari aliyezidi madaktari bingwa unaowajua, lakini ni mtu ambaye amepewa jicho la dharau duniani hapa. Katika hali hii tujue tunajiharibia na tunaweza kuharibu, kama ambavyo wale ambao wamewaweka kando wanawachuoni wenye ilmu zao, wanawachuoni wanaokuelimisha sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ukawaona hawa ni wanawachuoni ambao ni wafiqhi na udhu na utohara na hedhi, ikawa wewe unatumia akili zako, hawa ukaona hawana elimu, wakati wewe huwezi kupambana nao. Wana mengi wameyasoma, wana mengi wanayafahamu, wana mengi Allah akawaruzuku ameyaingiza kwao, wewe huna vitu hivyo. Na Qur'an ikatwambia, idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi, basi likiwajia jambo ambalo ni la amani au ni jambo la hofu, wanasimama wao tu wakalitangaza. Wala uradduhu ila rasul, basi wangelirudisha jambo hilo kwa mtume. Wa ila ulil amri minhum, na wangelirudisha kwa wale ambao wenye kauli miongoni mwao inayozingatia mambo ya haki na sheria. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, basi wale ambao wenye kuchambua mambo kwa mujibu wa elimu na mtazamo wa kina, wao ndio wangejua la kuzungumza, wangejua la kufanya. Ukiwaweka kando watu hawa ambao wana miongozo mizuri iliyokunyanyua wewe nyumbani, ukaenda msikitini, ukajua udhu utie vipi, ukajua usali vipi, ukajua ibada utekeleze vipi, lakini baadhi ya mambo ukaona ni wajinga, ni kama wapumbavu, upumbavu utarudi kwako wewe, na wala tusiukubali upumbavu huu kuingia ambao kisha utarudi kwetu. Tujitahidi kuwa nyuma ya miongozo, maelekezo ya wanawachuoni katika mambo makubwa na mepesi. Sasa hivi tunaingia katika kuvurugana, katika hatua ya kukufurishana, katika hatua ya kumwaga damu zetu bila ya haki, kwa sababu miongozo ya wanawachuoni wazito walio mbele yetu tumeona hawa ni watu hawaelewi tunayoelewa ni sisi. Hatimaye tukao, badala ya kusonga mbele, badala ya kusogeza mbele dini ya Allah kwa haki na kwa namna ambavyo Allah anapenda, ikawa tunajirudisha nyuma. Daktari akikwambia meza kidonge kimoja, wewe ukasema kimoja hakitoshi nitachelewa kupona, na meza viwili au vitatu, ujue utajiua badala ya kupona. Hii ni mifano tunayotambua katika maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo tuwe tukiri, kwa tukuelewe na kukiri kwamba hawa ni watu ambao dini Qur'an imetaka tusikilize miongozo yao, tufuate maelekezo yao, ili kufuata dini katika mwangaza ulio sawa sawa na si vinginevyo. Nimalizie nasaha kwa kina mama. Ilikuwa ni sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika minasaba hii ambayo pia aliruhusu hata kina mama ambao wapo katika siku zao waondoke majumbani waihudhurie swala hii. Alikuwa na nasaha zake nzito anazielekeza kwao. Wanawake ni jamii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja au nyingine ameifanya kuwa ni ya kuwatahini wanaume. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa, sijaiacha mimi fitna ambayo itawadhuru wanaume kuliko wanawake. Na hii sio kwamba wanasifiwa, kwa sababu kama wewe unamfitinisha mtu mpaka haki akaiogopa ili kukuridhisha wewe, basi ujue kwamba wewe upo katika manzila mbaya itakapokuwa wewe ni nyundo ya kumuondoa mtu katika haki. Mwanamke awe makini, aisalimishe dini yake, amsikilize Mola wake, amsikilize mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amtii mumewe kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wanawake Allah amewatahini ulimi, kuna wanawake Allah amewatahini kujiona, kuna wanawake wanajiona soko lao wao ni kubwa. Na wewe hata ukiniacha mimi, kuna simu nyingi, kuna message nyingi nazifuta tu. Usijifanye chochote hapo, usiniburuze hapo, usiniendeshe hapo. Kama umenishindwa wewe niache, kuna watu watanichukua. Mwanamke akapata kiburi kwa sababu ya neema ambayo Allah amemkirimu ya kumuumba vizuri, hali ya kuwa mwanamke huyu anaona wanawake wengine ambao Allah kawatahini kwa sura, Allah kawatahini kwa maumbile, Allah kawatahini, wengine hata kunyanyuka hawawezi. Badala ya kumshukuru mwanamke huyu Mola wake, akawa yeye ananyanyuka, anakuja juu, anataka kumtambia Mola wake, anataka kumtambia mume wake ambaye Allah amempa dhamana ya usimamizi kwake. Aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume wawe ndio wasimamizi wa wanawake. Mwanamke huyu akataka awe yeye ndiye msimamizi kwa mumewe, na anamdhibiti, anajisifu, nimemkamata nimemweka hapa, hakurukuti mbele yangu. Ujue umekamata kala moto katika mazingira haya. Muogope Allah, mshukuru Allah aliyekujalia hali iliyo njema, aliyekujalia umepata ndoa, aliyekujalia wewe kupata maisha ya kuishi na mume ukafikirika. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na shukrani ni kama alivyosema Allah, i'malu ala Dawuda shukra, fanyeni matendo yaliyo mema kwa ajili ya kumshukuru Allah. Wewe unatakiwa ufanye matendo mema. Matendo mema ni pamoja na kumtii Allah mtume wake, kisha mumeo kwa nafasi alionayo. Tusipende kuwasumbua waume zenu, msipende kuwasumbua waume zenu, wana nafasi zao mbele ya Allah. Naomba Allah ajalie funga zetu ziweze kupokelewa, atujalie zitunzike katika mizani yetu, ajalie siku ya kiyama zitufae, iwe ni sababu ya kuepushwa na misukosuko na adhabu za siku ya kiyama. Allahumma taqabbal. Qala Allah ta'ala walitukmilu al-idda, Allah anasema ili muweze kukamilisha hesabu ya mwezi wa Ramadhani. Walitukabbiru Allah, na muweze kumtukuza Allah kwa takbira, Allahu akbar, Allahu akbar. Ala ma hadakum, kwa muongozo aliyokupeni Mola wenu. Wala'allakum tashkurun, na ili muweze kumshukuru Mola wenu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah.